Děkuji za pozvání. Ono tématem stratosféry není nějak rozšířené, já se k tomu se dostanu za chvilku více. Já jsem rád, že o tom můžu vůbec říct něco širší společnosti. Já jsem tady z katedry meteorologie z matematicko-fyzikální fakulty. My tam děláme mnoho různých těch oborů fyziky a atmosféry. Samozřejmě děláme i ty partie, které se týkají počasí a toho numerického modelování a tak dále. Někteří kolegové dělají proudění a šíření znečištění, turbulenci a tak dále. No a já se věnuji střední atmosféře a stratosféře. V současné době ještě se svými dvěma nadanými studenty doktorského studia, z nichž jeden vám bude povídat o nějakých speciálnějších věcech ze stratosféry ještě po obědě. Ta stratosféra i v rámci meteorologického výzkumu je relativně specializovaná tematika, no a v laické veřejnosti je to prakticky neznámé. Nicméně ta střední atmosféra, stratosféra se týká také některých fenoménů, které jsou všeobecně známé, a u toho bych začal. Ve stratosféře, uvidíte později, se nachází takzvaná ozonová vrstva, což je věc právě, která je všeobecně známá. Ozon, destrukce ozonové vrstvy a ozonová díra. Tady vidíte, je to teda někde z polárních oblastí, jak vypadá vertikální profil koncentrací ozonu. No a vidíte tady v té spodní vrstvě, což je ta nejnižší troposféra, že ty koncentrace jsou zanedbatelné, naopak v té stratosféře rychle začínají růst a zde existuje jisté maximum, a právě to maximum těch koncentrací, tak to se nazývá tou ozonovou vrstvou. Tak, tady touhle červenou linií je vyznačen profil ozonových koncentrací za podmínek takzvané ozonové díry. Jak vidíte, tak během existence tohoto fenoménu prakticky mizí veškeré ty koncentrace v oblasti toho maxima, což znamená, že opravdu v té ozonové vrstvě se vytváří velmi výrazné minimum, vytváří se tam opravdu jakási díra. Tyto podmínky nastávají během jižního jara, což znamená září, říjen, listopad, nad jižními polárními oblastmi. Pokud v médiích se setkáte s ozonovou dírou nad Českou republikou, tak zřejmě je to novinářská zkratka, jedná se o naprostý nesmysl. Ještě tady mám, jak vypadala ozonová díra teďka v roce 2013. Všimněte si, zima na zimní polokouli, zde se vytváří takový velmi výrazný polární vír, nastává jaro a ta modrá značí právě minima koncentrací ozonu. Vidíte, že ta ozonová díra je opravdu velmi rozsáhlá a někdy v druhé polovině toho jižního jara se pomalu ten vír rozpadá a ta ozonová díra mizí. Zároveň tady na té druhé animaci, k tomu se vrátím ke konci té prezentace, vidíte mechanismus, kterým se právě transformuje organický chlor na ty anorganické sloučeniny, které vstupují do těch destruktivních cyklů. K tomu se dostanu ale až ke konci. Ještě něco k té charakteristikám té ozonové díry. V roce 2013 zaobírala, ono se to vždycky měří v určitém intervalu standardizovaném, tak ten obsah byl téměř, nebo byl 21 milionů kilometrů čtverečních, přičemž maximální, jaký se kdy naměřil, byl téměř 27 milionů kilometrů čtverečních. To představuje téměř 11% povrchu jižní polokoule a je to území srovnatelné třeba s rozlohou Afriky. Tím chci poukázat na to, že se jedná opravdu o velmi výrazný globální fenomén. No a proč jsem u něho začal? Ona ozonová díra, jak jsem říkal, se vyskytuje na jižní polokouli, nad tím jižním pólem. Samozřejmě je dobrá otázka, proč teda to není nad severním pólem. Hrají tam roli dva takové důležité faktory. Jedním z nich je tady tenhle polární vír, který nad tím jižním pólem během zimy je více studený, více stabilní, více mohutný. No a zároveň existuje jakási velkoprostorová cirkulace, v rámci níž se transportují právě ty znečišťující látky polárním oblastem a existuje preference toho transportu na jižní polokouli. No a já v rámci této přednášky bych vám rád představil, jak to bylo nazvané, standardní podmínky v té stratosféře. Budu se zaměřovat zejména na teplotní charakteristiky, jak vypadají v jednotlivých výškových hladinách a taky, jak vypadá roční chod. A dostanu se právě také k tomu, proč zde ten vír je relativně stabilní, respektive proč na severní polokouli ten polární vír stabilní není. No a můj kolega po obědě vám poté řekne něco právě k té velkoprostorové cirkulaci, jak vzniká a proč tam je preference těch jižních oblastí. Začnu úplně od začátku, od toho, jak se vlastně dá dělit atmosféra. Budu mluvit o nějakých atmosférických vrstvách a těch možností, jak rozdělit atmosféru, je několik. Samozřejmě záleží vždycky na měřítku, které si zvolíte, a podle toho můžete rozdělit atmosféru na další vrstvy. No a těch měřítek je standardně několik. Jedním z nich by byl jakýsi stupeň promíchání. V té nižší vrstvě atmosféry, která se nazývá podle tohoto měřítka homosférou, existuje relativně konstantní zastoupení jednotlivých prvků. A je to díky tomu, že zde existuje turbulentní promíchávání. Tato vrstva sahá přibližně do 80-90 kilometrů a potom následuje homopauza nebo turbopauza, což je přechodová oblast, nad níž existuje heterosféra. V rámci té heterosféry, úplně v těch nejnižších vrstvách, ještě existují molekuly a nějaké složitější sloučeniny a dále už tedy existují čisté atomy, a s tím, že ubývá koncentrace těch těžších prvků, ubývá rychleji, no a to je také důvod, proč v těch nejvyšších vrstvách atmosféry poté máme zastoupení především těch nejlehčích prvků. To by bylo rozdělení atmosféry podle stupně promíchání. Zde máte ilustraci, jak vypadá rozdělení atmosféry podle vodivosti. Ostatně o tom byla ta přednáška, kterou jste viděli dneska dopoledne, dnes rána. Podle vodivosti můžeme rozdělit atmosféru na neutrosféru a ionosféru. V té neutrosféře koncentrace iontu je natolik mizivá, že ta vrstva je nevodivá, naopak koncentrace iontu v té ionosféře stoupá až k nějakým 3% té celkové vzduchové hmoty a samozřejmě s tím jsou poté spojeny nějaké další jevy. Zde vidíte dohromady všechna ta tři měřítka a tím třetím měřítkem, podle kterého se standardně rozděluje atmosféra, je vertikální průběh teploty, který vidíte vyznačený tady touto linií. Vidíte, že přímo u země teplota s výškou klesá, když vlezete na nějakou hru, tak za standardních podmínek tam budete mít nižší teplotu. Následuje, ta vrstva se nazývá troposférou, následuje tropopauza, což je zase přechodová oblast, nad ní je stratosféra, což je oblast, o které budu mluvit. No a vidíte, že ve stratosféře ta teplota začíná růst. V troposféře, v té úplně nejnižší vrstvě, ta teplota je daná několika základními faktory a zejména odráží prohřívání povrchu. Povrch, to je vzduch v troposféře, je ohříván zejména od povrchu, a tudíž, když se dostáváme od toho povrchu dále, tak ta teplota klesá. Souvisí to také s rozpínáním toho vzduchu a s nějakými dalšími termodynamickými jevy. Ve stratosféře vidíte, že ta teplota začíná růst a důvodem je to, co jsem vám ukazoval úplně na začátku. Je tam ta ozonová vrstva. Jak určitě víte, tak ozonová vrstva je takovým velmi základním faktorem pro rozvoj života na Zemi. A to z důvodu, že absorbuje dopadající krátkovlné ultrafialové záření. To záření je natolik energetické, že dokáže nabourávat vazby v DNA a samozřejmě vést k nějakému rakovinovému bujení. No nicméně toto záření je absorbováno v rámci ozonové vrstvy a ta dopadající energie je transformována a ve výsledku tam roste teplota. Přibližně na těch 50 km existuje stratopauza a zde je mezosféra, kde ta teplota opět začíná klesat, no následuje termosféra, kde ta teplota opět roste. Troposféra, vidíte, že je to vrstva, která je vertikálně oproti těm dalším vrstvám velmi málo rozsáhlá. Nicméně to vrstva, která obsahuje až 80-90% veškeré té atmosférické hmoty, je to vrstva, kde známe atmosféru tak, jak ji známe, kde existuje oblačnost, kde existuje počasí, znamená velká proměnlivost jak v prostoru, tak v čase. V troposféře se nachází téměř veškerá atmosférická vlhkost, je tam mezní vrstva, to znamená vrstva, která má kontakt s tím povrchem, existuje tam turbulentní proudění a je to vrstva, kde je značné znečištění, kde je velké množství aerosolů. To jsou charakteristiky, které už těch dalších vrstvách nenalezneme. Podívejme se tedy dál, jak to vypadá nad tou troposférou. Nad tou troposférou je přechodová vrstva tropopauza. Ta tropopauza, jak jste viděli, je to přechodová vrstva, kde se mění ten gradient, vertikální gradient teploty, kde ta teplota přestává klesat. To je takzvaná termická definice. Můžou být ještě další definice, k tomu se za chvilku dostanu více. Poloha té tropopauzy. Ta je dynamická, ta se mění jednak s ohledem na roční období a také na geografickou pozici. Když tedy budete pouštět něco do stratosféry, tak opravdu to místo, kde to přejde z troposféry do stratosféry, tak bude různé s ohledem na geografickou pozici, bude to různé teda i na synoptickou situaci a bude to různé s ohledem na roční dobu. Tady vidíte takový schematický nákres, zde je rovník, zde by byl jižní pól, zde by byl severní pól a máte zde schematicky nakreslené, jak vypadá právě poloha té tropopauzy. Na rovníku ta tropopauza je relativně velmi vysoko, může dosahovat až k těm 18 třeba kilometrů, zatímco v těch polárních oblastech je relativně nízko, můžete se nacházet opravdu mezi 7 až 8 kilometry. Zároveň na tom rovníku teploty, které jsou v oblasti tropopauzy, jsou výrazně nižší, než je tomu na těch pólech. V tropických oblastech, když se dostanete k tropické tropopauze, tak ty teploty můžou klesat až k nějakým 200 Kelvina k minus 70 stupňů Celsia, zatímco na těch pólech je to až o desítky stupňů vyšší teplota. Já tady uvádím, a bude to také v dalších grafech, co se týče té vertikální souřadnice, uvádím tlakové hladiny. Nevím, jak je to pro vás známé v meteorologii. Co se týče popisu těch fyzikálních jevů, je ta vertikální souřadnice vyjádřena v kilometrech poněkud nepraktická. Ono, když jste 9 kilometrů nad zemí, tak ty podmínky jsou úplně jiné, když budete třeba nad Alpami a když budete na Českým středohořím. Naopak, když budete v tlakové hladině 100 hektopaskal, tak ty síly, které tam budou působit, tak už budou si podobné. Proto se jako ta vertikální souřadnice v meteorologii často používá tlak. Na těch grafech to často tak bude, já se vám budu snažit to vždycky trošku zprostředkovat, co to teda zhruba znamená, v jakých výškách se pohybujeme. Na některých grafech bude taky takzvaná potenciální teplota, což vlastně taky nějaká přenesená vertikální souřadnice. Můžete si položit otázku, proč teda na tom rovníku ta troposféra sahá tak vysoko, proč ta tropopauza se nachází ve vyšších atmosférických hladinách. Hrají tam roli v zásadě dva takové jako jevy. První je samozřejmě rotace Země, jistá odstředivá síla na těch na rovníku, ale zároveň tropické oblasti jsou oblastmi velmi intenzivních vzestupných pohybů. Existuje tam velmi výrazná konvekce, vznik té velké mohutné konvektivní oblačnosti. No a to působí také na tu horní hranici troposféry a na tropopauzu a ta tropopauza je poté na rovníku mnohem výše. Samozřejmě, když se dostáváte v atmosféře výše a výše, tak ta teplota díky právě i rozpínání vzduchu stále klesá, no a tím se dostáváme i k tomu, proč ta teplota je v tropické tropopauze mnohem nižší, než je to na těch pólech. Když mluvím o tom rozpínání, možná z někteří z vás s ohledem na tu termodynamiku tomu rozumí. Možná někteří z vás mají tu zkušenost, že když si nastříkáte nějaký sprej na ruku, tak ono to chladí. No, když máte třeba nějaký plnič do zapalovačů a tam máte stlačený ten plyn a stříkáte si to, tak to chladí. No a ten důvod je v tom, že ten plyn se velmi rychle roztáhne, nabíde tam na objemu, což se musí vykompenzovat právě tím, že tam poklesne poté teplota a právě v atmosféře se tímto dají ilustrovat některé jevy. Když máte sesedavé pohyby a dochází ke kompresi, tak ten vzduch se ohřívá. Naopak, když máte vzestupné pohyby a dochází k expanzi toho vzduchu, jeho rozpírání, tak ty teploty klesají. Co se týče proměny mezi zimou a létem, tak v létě je ta tropopauza relativně výše, souvisí to zase s těmi i vzestupnými pohyby, naopak v zimě je níže, což souvisí i s těmi nižšími teplotami. Tak, tady ještě mám jeden graf, který není až tak už úplně schematický. Jak jsem se dozvěděl, ta prezentace budete mít potom k dispozici. Já jsem vám se tam snažil dávat maximum různých odkazů na to, abyste si potom na to mohli procvaknout a podívat se přímo na ty stránky. Tady na tomto obrázku vidíte takzvaný zonální průměr. To, když vezmete jednotlivé zeměpisné šířky, tak byste zkrátka vždycky podél té zeměpisné šířky průměrovali ty hodnoty, které jsou tam naměřené a pak dostali zonální průměr. A to je ještě vertikální profil, takže zde bychom měli jižní pól, zde bychom měli severní pól. No, tou barvou je vyznačená teplota. No a zde vidíte už realističtější polohu té tropopauzy. No a zároveň vidíte, jedná se o lednové hodnoty, což znamená, že na severním pólu nebo na severní polokouli je zimní období. No a vidíte, že zde se vytváří oblast ve stratosféře, oblast velmi prochlazeného vzduchu, označená jako polární vír, k tomu se dostanu za chvilku více. No a zároveň vidíte, jak vypadá ta tropická tropopauza. Je to opravdu oblast, kde ty teploty jsou nejnižší a zároveň ta tropopauza dosahuje vyšších atmosférických hladin. Tady těmi drobnými liniemi je naznačeno něco, o čem bude více mluvit můj kolega. Je to zonální proudění, jsou to rychlosti větru a zde vidíte vlastně subtropické jet streamy, tryskové proudění a tady vidíte velmi výrazný polární jet stream. Tak, jak jsem říkal, ta tropopauza, oddělení mezi troposférou a stratosférou můžete definovat různými způsoby. Může to být ta termická definice, může to být definováno tím, že vám ta teplota začíná růst, respektive klesá méně. To je definice podle Světové meteorologické organizace a je to vrstva, kde ta teplota začíná klesat o méně než 0,2 stupně. Ten pokles té teploty tam pořád může být, ale už není tak výrazný, no a potom ta teplota začíná růst. Existuje dynamická definice, tu vám do větší hloubky nemůžu představit, protože vychází z dynamické charakteristiky takzvané potenciální vorticity. No a potenciální vorticita, ta už pro její popis je potřeba zase dalšího fyzikálního pozadí. Je to veličina, která se používá právě v atmosféře, ale i ve fyzikální oceanografii, popisu točivosti, zkrátka tendence zakřivovat ty proudnice, přičemž tato veličina ve stratosféře skokově nabývá vyšších hodnot, než je v troposféře. A potom ta tropopauza je definována jako určitá hodnota té potenciální vorticity, často se používá hodnota 1,5, to je potential vorticity unit. No a tady vidíte už opravdu realistickou podobu tropopauzy, kde máte opět rovník, zde by byl jižní pol a severní pol. No a vidíte, že ta tropopauza rozhodně není takhle jako vyhlazená, jak jste viděli na těch předchozích profilech, ale že zde existují velmi výrazné propady. Ty propady souvisí s planetárními frontami a souvisí s přítomností právě toho tryskového proudění, které je právě situováno v oblasti těch výrazných propadů, přičemž tam bych soudil, že se jedná o obrázek, který je buď roční průměr, anebo že je zima na severní polokouli, protože tady evidentně ten polární propad je výraznější, což by souviselo i s výraznějším polárním jet streamem. No a můžete tropopauzu definovat také s ohledem na chemické složení. Pokud během toho letu budete monitorovat také proměnu atmosférické vlhkosti a případně koncentrací ozónu, tak zjistíte, že zatímco v té troposféře existují vyšší koncentrace atmosférické vlhkosti, tak ve stratosféře ta atmosférická vlhkost se pohybuje v rámci jednotek ppm a vyšší hodnoty jsou jenom pouze v nějakých specifických oblastech ve vyšších zeměpisných šířkách. Naopak, co se týče ozónu, tak samozřejmě existují vyšší koncentrace ozónu, což souvisí jako i v přízemního, což souvisí se znečištěním tedy atmosféry. Nicméně existuje zase skokový přechod do stratosféry a viděli jste to i z toho vertikálního profilu, kde najednou ty hodnoty výrazně narostly. Tak a dostávám už se ke stratosféře. Viděli jste tady, jak vypadá spodní hranice stratosféry, jak vypadá tropopauza, různě se hýbe nad těmi rovníky, je výše, různě se propadá. No, já o stratosféře budu mluvit v podstatě celou tu další zbytek té prezentace, takže podívejme se teďka na horní hranici stratosféry, ať to máme definované ze spoda i ze zhora. Ta horní hranice stratosféry, tak ta se nazývá stratopauzou. Ta se nachází v hladině přibližně jednoho hektopaskal, přibližně 50 kilometrů, tady bychom byli ve 48, tady zhruba v 50 kilometrech, přičemž její poloha se liší podle ročního období a je výše nad zimním pólem, tam, kde je zimní období, tak ta stratosféra končí ve vyšších atmosférických výškách, s tím, že je tam nižší teplota, naopak nad letním pólem je relativně níže a ty teploty jsou tam vyšší. Zároveň zde vidíte opět to proudění a vidíte zde velmi výrazný ten polární jet stream. No a tím se dostávám už přímo teda k té stratosféře. Ještě když se tady vrátím, já tady mám poznámku, ano, tak to je to, co jsem vám říkal, že to prostředí, stratosféra je prostředí čisté a suché, což znamená, že je tam minimum koncentrací aerosolu, pokud nebudeme brát v úvahu nějaké polární oblasti, kde se vytváří takzvaná polární stratosférická oblaka, ke kterým se ještě dostanu. A je to stabilní zvrstvení. Co to znamená stabilní zvrstvení? Vy se víte, že teplý vzduch tak nějak obecně má tendenci stoupat. Tam působí nějaké archimedovské síly tlakové a ten teplý vzduch stoupá. Když máte rozhraní, kde máte v horní části, máte chladnější podmínky a dole máte teplejší, no tak tam budou existovat konvektivní turbulentní toky, kdy budou vzestupné právě ty teplé proudy. Ve stratosféře je to ale naopak, tam teplota s výškou roste. Nahoře máte relativně teplý vzduch, dole máte relativně studený vzduch, takže z hlediska té termodynamiky tam je minimální tendence k rozvoji nějakých dalších vertikálních pohybů a to prostředí opět oproti troposféře je relativně velmi stabilní a ty pohyby se tam realizují zejména právě v té horizontální rovině. Tak, pojďme se podívat přímo na stratosféru. Nejdříve jenom tak takový jako drobně takové historické okamžiky, co se týká stratosféry. Tak během 19. století se více rozvíjely balonové lety do atmosféry, které už jen pořád dosahovaly těch troposférických výšek a samozřejmě ty technické možnosti těch balonů ani nedovolovaly, aby se dostali výše. Ke konci 19. století se proměnila trošku technologie toho, jak se vyráběly ty balony. Dal jsem vám tady odkaz na pěkný článek, který to právě zhrnuje, jaká byla situace na konci toho 19. století. No a ty první měření, které dosáhly stratosféry, tak ukázaly, že ta teplota přestává klesat a někdy začíná růst. Samozřejmě to bylo považované za chybu přístrojů. No a teprve později se ukázalo, že opravdu ty podmínky jsou tam právě takové. Dalším významným přelomem byl Mezinárodní geofyzikální rok, International Geophysical Year, mezi lety 57 a 58. Během druhé světové války a zejména s nástupem studené války byla přerušena ta globální vědecká spolupráce. A ten Mezinárodní geofyzikální rok byl takovým přelomem, kdy opět byly navázány některé ty starší vazby. A co se týče atmosféry a co se týče oceánu, tak byly zahájeny některé i přelomové experimenty, které poukázaly právě na některé fenomény, které se začaly dál zkoumat a dále bylo rozvíjeno jejich výzkum. Co se týče stratosféry, tak právě jednak standardní podmínky stratosféry, ale přímo i nějaké fenomény na rovníku, konkrétně kvazibinální oscilace, o které uslyšíte po obědě. Velkým krokem bylo samozřejmě puštění meteorologických satelitů. Ty první satelity ty dělaly fotografie čistě v tom viditelném spektru, což bylo zajímavé zejména pro meteorology, kteří viděli, že opravdu globálně se ty systémy vyvíjí tak, jak si to předtím teoreticky spočítali. A určitě to bylo velmi jako uspokojivé. Nicméně to bylo pořád to viditelné spektrum, to se postupně vyvíjelo. V současné době samozřejmě se kombinují různé spektrální oblasti a můžete si již dělat i vertikální poté profily koncentrací ozonu, až dají se odhadovat i koncentrace formaldehydu. Jsem stahoval nedávno jedné kolegyni. Spousta těch měření, zejména z NASA, je volně dostupná. Samozřejmě potřebujete umět pracovat s těmi specializovanými binárními formáty, ale stačí se zaregistrovat na těch stránkách a ta data z těch satelitů si opravdu můžete stahovat. Dneska se k těm různým druhům družic přidávají ještě radary a různé lidary. Já si tady píšu různé druhy družic tak úplně v základu, že máte ty polární a geostacionální družice. V každém případě jsou to družice, které se dívají vždycky na tu atmosféru ze zhora. A v současné době ty družice už mají relativně velmi dobré horizontální rozlišení, že zkrátka dokážete dobře rozlišovat ty fenomény horizontálně, ale to vertikální rozlišení je pořád docela špatné a právě vznikají další druhy družic, existují takzvané GPS RO družice, což jsou vždycky dvojice družic, které se dívají na sebe skrze část té atmosféry a díky tomu mají mnohem lepší právě už to vertikální rozlišení a můžete tam poté na tom zkoumat třeba gravitační vlny, které existují v atmosféře. Mluvím o hydrodynamických gravitačních vlnách, ne relativistických. No, zároveň se vyvinulo teoretické pozadí. V té druhé polovině 20. století přišly základní teorie, které se týkají zejména vlnového působení na proudění a na atmosféru. No a rozhodně se vyvinulo také numerické modelování, takže dneska v těch atmosférických modelech jsou zahrnuté i právě stratosférické až mezosférické oblasti. No a samozřejmě se zkoumá, nakolik to souhlasí, nakolik je to realistické a tak dále. Zároveň máte dnes množství volně dostupných dat. Já jsem vám tady dal pár odkazů, abyste se na to mohli podívat. ERA 40 Atlas je takový základní atlas, jenom kdybyste se zkrátka chtěli podívat, jak vypadá třeba ta teplota ve stratosféře, tak ty obrázky jsou právě často z toho. Můžete si, je to propočtené nějaké, tady tohle je od Evropského centra pro meteorologii. Dal jsem vám tady odkaz také na ENCEP NCAR reanalýzy, to je National Center for Atmospheric Research v Boulderu. To jsou data, která vám taky představí více kolega, přepočtená do sítě různé klimatické prvky. Můžete si ta data volně stahovat, dělat si na tom svoje analýzy. Zároveň na těch stránkách si můžete ta data vykreslovat. Opět, kdybychom se podívali na teplotu, tak potom si tam musíte vybrat ještě, jakou statistiku tam chcete. Tak když se podíváme třeba na měsíční průměry dlouhodobé, tak si vyberete tady oblast, pak si vyberete hladinu, kterou chcete, vyberete si třeba lednovou, řekněme, že budeme chtít polární, že to budeme chtít na bílé, že to budeme chtít mít vybarvené. Tak bez toho, aniž byste si museli ta data stahovat, aniž byste si to museli sami propočítávat, tak jsou to stránky, které vám nabídnou rychlý pohled na to, jaké ty podmínky v těch vyšších vrstvách atmosféry jsou. No, dal jsem vám tady stránku i na aktuální data, kde se můžete podívat na vývoj ve stratosféře, který odpovídá právě třeba tady jsou polární šířky za rok 2014. No a tady vidíte, jak se vyvíjí vertikální profil v polárních šířkách na severní hemisféře. No a to, co tady vidíte, tak to vám za chvilku budu komentovat více. Tak, poslední odkaz, to už nebudu ani proklikávat, jenom vám k tomu něco řeknu. Jedná se o Freie University Berlin, svobodná univerzita v Berlíně, kde v rámci Evropy existuje právě skupina, která se zabývá výzkumem stratosféry. Profesorka Labiska to dlouho vedla. Patří to rozhodně ke špičkám, to, co se setkáte v Evropě, ale hlavně historicky vedli právě průzkum těch vyšších vrstev právě z toho Centra pro stratosférický výzkum na Svobodné univerzitě v Berlíně. No a podívejme se už teda na to, jak to v té stratosféře vypadá. Já jsem si pro vás připravil, je to vykreslené právě z těch reanalyzovaných dat, připravil přehledy toho, jak vypadají polární oblasti. Ono je to, tady okraje těchto map jsou 25. šířka severní a jižní, no, takže ono to vidíte až do těch subtropů. No a je to poskládané tak, abyste zde viděli vždycky podzimní hodnoty, zimní, jarní a letní, takže tady to jde tak, jak to znáte a na tom jihu je to samozřejmě o to půl roku posunuté, takže ty zimní odpovídají červen a srpen, tak, aby bylo možné jednoduše srovnávat ty podmínky, jak se vyvíjí během roku na severní a jižní polokouli. Tak a připravil jsem si to od těch nejnižších hladin až po ty nejvyšší. Začínáme ve 300 hektopaskalech, což je horní troposféra. Ještě se pohybujeme v troposféře, ještě nejsme úplně ve stratosféře. No a ty podmínky teplotní, tak jak je tam vidíte, tak odrážejí to, co známe od povrchu, což znamená, že ty nejnižší teploty nacházíte v polárních oblastech, kde máte minimum právě i té dopadající radiace, naopak vyšší teploty nebo ty teploty stoupají směrem k rovníku. Zároveň vidíte, že během zimy jsou ty podmínky podmínky výraznější na jihu, no a to je situace, kterou vidíte i na těch dalších grafech. Tohle byla úplně ta nejnižší stratosféra, spíš vysoká troposféra. Podívejme se kousek výš, dostáváme se do z toho hektopaskál, což je oblast té tropické tropopauzy. Jsme už úplně v té spodní stratosféře, už jsme se dostali výš. No a já to vrátím rychle. Tak, tady máte na polech, máte všude ty minimální teploty. Když se dostanete o kousek výš, tak najednou vidíte, že relativně na těch polech se vytváří oblast naopak teplého vzduchu a u těch tropických oblastí nebo směrem k tomu rovníku existuje pás relativně chladnějších nebo nižších teplot. No, když si vzpomenete na to, co jsem vám říkal s tou tropopauzou, s tím, jak se vyvíjí ty teploty od těch tropických oblastí k těm polárním, tak to dává i smysl. Ta tropopauza byla nejchladnější právě v rovníkových oblastech, naopak nejteplejší byla v polárních. S čím to souvisí? Zatímco u toho povrchu tam hrály podmínky, nebo o tu hladinu níž hrály roli radiační podmínky od povrchu, to, jak se ten vzduch prohřívá právě od povrchu, tak zde už hraje roli ta velkoprostorová cirkulace a zároveň vzestupné a sestupné pohyby, kdybych to tak měl říct, což znamená, že na rovníku, kde máte velmi výrazné vzestupné pohyby, dochází k expanzi toho vzduchu a k jeho ochlazení, tak máte nižší teploty. Naopak na polech dochází díky té velkoprostorové cirkulaci k sesedání toho vzduchu, jeho kompresi a jeho ohřátí. Jak vidíte, během zimy se na jihu a částečně i na severu na těch pólech vytváří oblast, už tady viditelná oblast velmi nízkých teplot. Čím to je? No, zkrátka na tu výslednou teplotu, tam to je rovnice nějaké tepelné bilance, radiační bilance, tak tam zkrátka převáží ty záporné členy. Co se děje v polárních oblastech během zimy? To úplně nejzásadnější je, že přichází polární noc. Zkrátka do těch oblastí přestává dopadat to sluneční záření a stopne se ten přísun té radiační energie. Což znamená, že dochází pouze k radiačním ztrátám a celá ta oblast se prochlazuje. To ostatně uvidíte poté u toho, jak vzniká ten polární vír. Tak, podívejme se zase o kousek výše, tady mám ještě poznámku k oblasti Aleutské výše. To je něco, co se bude objevovat i na těch dalších grafech. Tady tohle je oblast Aleut. Ti z vás, kteří mají nějaký základní přehled v těch meteorologických fenoménech, tak možná jsou překvapeni tím, že mluvím o Aleutské výši. Toto je totiž oblast, kde v troposféře existuje výrazná Aleutská níže. Stejně jak máte Islandskou níži, tak v oblasti Aleut je Aleutská níže. Nicméně ty níže, pokud jsou opravdu vertikálně velmi jako vyjádřené, tak v určité hladině, hladině takzvané nulové divergence, přechází ta níže do výše. Vychází to z toho, vy jste si to měli představit, takže máte vzestupné pohyby u toho v rámci té cyklóny máte vzestupné pohyby, to znamená, že tam máte relativně menší tlak u toho povrchu. No tak tam vzduch stoupá, ale v určitých výškách naopak bude docházet už jako ke konvergenci a bude ten tlak relativně vyšší a proto také poté mluvíme o Aleutské výši. No, ve stratosféře existuje Aleutská výše a vidíte, že na té severní polokouli se během zimy nebo toho zimního období projevuje jako jakási anomálie, jakási asymetrie v tom poli teplot. Za chvilku uvidíte, že je tam opravdu velmi výrazná i do těch vyšších atmosférických hladin. Tak, podívejme se teda již výše, jsme ve 30 hektopaskalech, což jsme v nějakých 25 kilometrech, je to nějaká střední nižší stratosféra. Jak vidíte, tak během roku ten horizontální gradient je velmi proměnlivý. Existuje velmi jasné oddělení těch zimních a letních teplot. Zároveň vidíte, že ty minima jsou během zimního období, maxima během letního. No a na jihu vidíte, že zde existuje velmi jasně ohraničená symetrická oblast. Vidíte, že ty podmínky na jižní polokouli jsou v té stratosféře opravdu odlišné od těch severních. Vidíte, že je tady ta anomálie, o té ještě budu mluvit, ale zároveň ten horizontální gradient teploty je tady velmi, velmi jiný, což má vliv na formování takzvaného polárního víru. Já se k tomu dostanu za chvilku více, v této chvíli si můžete představit. Představte si, že máte místo, kde máte relativně nízkou teplotu a relativně vysokou teplotu. Co se stane v té atmosféře, jaká bude tendence? No tak tendence bude na vyrovnání a bude tam tendence právě toku z toho teplého, relativně teplého místa na to, do toho studeného. Nicméně, jak tady vidíte na té kouli, co rotuje před tím, tak když máte systém, který rotuje, tak tam působí další síly. Coriolisova síla, která působí zakřivení těch pohybů, takže ve výsledku ten tok nebude od jednoho místa k druhému, ale bude mezi nimi. A pokud ten rozdíl těch teplot bude velmi vysoký, tak to znamená taky, že to výsledné proudění, které tam vznikne, bude velmi intenzivní. No a z těchto map můžete usoudit, že na tom jihu to proudění zřejmě bude intenzivnější než na tom severu. Na severu opět velmi výrazná anomálie v oblasti Aleut, jak vidíte tady, a ten výsledný polární vír a ta cirkulace tam není symetrická, existuje tam asymetrie, ta působí jako určitý destabilizační prvek. Významné rozdíly jsou během zimy a jara. Já jsem teďka komentoval tu zimu s ohledem na to, že v zimě na jihu máte velmi výraznější ty teplotní rozdíly a tudíž i tu cirkulaci. Všimněte si ale, jak to vypadá na jaře. Na jaře, na severu, ta polární stratosféra už je proteplená. Už jsou tam vyšší teploty. Na jihu existuje pořád oblast velmi nízkých teplot. No a na jaře, co se děje na jaře? Na jaře se vrací do té oblasti slunce. A to je poté zásadní, kombinace těch dvou faktorů je zásadní pro vznik té ozonové díry. Dostanu z ozonové díře, se ještě budu vracet. Dostáváme se do 10 hektopaskal, což znamená 31 kilometrů. Všimněme si toho jara. Jo, já to vrátím teďka zpátky. Na jaře tady máme proteplení, tady máme ještě relativně chladnou oblast. Když se podíváme víc, tak najednou se nám to úplně promění. Během léta máme relativně teplé oblasti, během zimy relativně studené, nicméně na tom jaře se to velmi rychle obrací. Na jaře tady máme oblast, kde ty teploty jsou výrazně teplejší na jihu a na severu tady existuje ještě oblast, kde jsou ty teploty nízké. Jak uvidíte za chvilku na vertikálních profilech, tak nad těmi polárními oblastmi se vytváří takzvaný ten polární vír, což je oblast vzduchu, která rotuje, velmi prochlazená, no a zároveň má nějaký vertikální profil. A na tom nějakou výšku a na tom jihu je ta vertikální mohutnost menší, než je to na tom severu. A zároveň tam hraje roli absorpce dopadajícího záření ozonem, když si vzpomenete, jak vypadal ten profil u ozonové díry, kdy tam to maximum bylo pryč, ale na těch okrajích zůstávaly ještě nějaké vyšší koncentrace ozonu, tak se dostáváme do výše, kde ten ozon ještě existuje a tudíž má možnost absorbovat to záření, které se na jaře do té oblasti vrací. No a pak velkou roli tam hraje velkoprostorová cirkulace a sesedavé pohyby, které jsou tam poté výrazné právě na tom jihu. Podívejme se ještě výš, dostáváme se do 1 hektopaskal a dostáváme se už na hranici stratosféry. Už se dostáváme do stratopauzy, do oblasti přibližně kolem 50 kilometrů. Je tady, ty obrázky jsou si velmi podobné k tomu, co jste viděli před chvílí. Během léta je zde relativně teplá oblast, během zimy relativně chladná. Nicméně vidíme, že zde se... že je zde to rozložení stejné jako v těch 10 hektopaskalech. Na jihu máte výrazně teplejší tu oblast. No a když se podíváme ještě výš, tak se dostáváme do mezosféry. A jestli si vzpomenete, tam byl taky trošku jiný už ten vertikální profil teploty. Tak já to předsvaknu a najednou vidíte, že to rozložení se úplně mění. Když se podíváme zpátky, tak v podstatě od troposféry platí, že během zimy máte chladnější podmínky, během léta máte vyšší teploty, jak na severu, tak na jihu. Když se podíváte do mezosféry, tak najednou máte opačný obrázek. Je to fenomén, který vysvětlí kolega po obědě, souvisí s tou velkoprostorovou cirkulací a s tím, že zde během léta jsou výstupné pohyby, které ochlazují tu oblast a naopak právě v zimě zde vzniká oblast, která je relativně teplejší, je to tedy prohozené a souvisí to i s působením atmosférických vln, které působí na opačné polokouly během léta na jižní, tak působí zejména na severní, nicméně ty výstupné pohyby tam potom existují na té opačné. Jak říkám, dostane se k tomu více kolega. Tak, mám tady ještě pár grafů, než se dostanu k fenoménům toho, co se děje ve stratosféře během zimy. Mám zde vertikální profily, je to z toho atlasu ERA 40 a vidíte, jak vypadá typicky atmosféra během zimy na severní polokouli a během zimy na jižní polokouli. No, vidíte to, co jsem vám tady už ukazoval, vidíte ty tropické oblasti, kde máte velmi nízké teploty. Zde by byla ta tropická tropopauza a ty teploty, které můžou klesat až k nějakým 200 Kelvina. Zároveň vidíte minima v oblasti té zimní polární stratosféry. No a teďka, když si to představíte na kouli a že to rotuje, tak vám zde vznikne právě ta uzavřená oblast toho velmi prochlazeného vzduchu. No a vidíte, že na jižní polokouli během jižní zimy je ta oblast výraznější, než je tomu na severu. Ještě tady mám jeden profil. Tady tyhle obrázky. Tady tohle je vertikální profil polárních šířek na severu a na jihu a je to časový vývoj toho vertikálního profilu, jako kdybyste zkrátka vypustili balón, naměřili si to, jaký tam je ten profil a takhle to dělali každý den, složili si to dohromady, tak by vám takhle vznikl graf, který by odpovídal severním polárním šířkám, tady graf, který by odpovídal jižním polárním šířkám. Co tam vidíte na tom grafu? No, tady je to pro rok 2013, je to opravdu přepočtené jako reálná data, která se měřila. Tak zde máme začátek roku 2013, konec roku 2013, takže tady je konec zimy 2012-2013 a tady je začátek zimy 2013-2014. A vidíte, že na těch polárních oblastech v zimě se vytváří opravdu oblast, uzavřená oblast, velmi nízká teplot. Vidíte, že na tom severu tady existují jakési anomálie v tom vývoji. Můžu dopředu říct, že tady toto, to je právě ten fenomén náhlého stratosférického oteplení. Na jihu vidíte podobný vývoj, kdy zde je květen, červen, červenec, takže zde začíná jižní zima a vidíte, že už na ten během podzimu na jižní polokouli se tady vytváří opravdu velmi výrazná, relativně stabilní oblast nízkých teplot vzduchu, přičemž tady nedochází k takovým výkyvům a anomálím, jaký vidíme na severu. Zároveň vidíte, že ta oblast během během jara její vertikální mohutnost klesá. Když se podíváme do 10 hektopaskal, tak to je zhruba zde, tak vidíte, že je to už oblast, kde jsou vyšší teploty. A to jste viděli na těch grafech. Když jsme se podívali do 10 hektopaskal, tak u těch pólů už byly vyšší teploty. Tak, a dostáváme se už přímo k těm polárním oblastem a k tomu polárnímu víru. Stratosféra je charakteristická několika takovými základními fenomény a rozhodně mezi to patří podmínky, které existují v polárních oblastech během zimy. Jak jsem říkal, během zimy v polárních oblastech nastává polární noc, dochází k radiačním ztrátám a zvyšuje se ten horizontální gradient teploty. Ta oblast se prochlazuje, zatímco v nějakých mírných a nižších zeměpisných šířkách ty teploty jsou stále relativně vysoké. No a díky zvyšujícímu se tomuto gradientu se pomalu začne vytvářet cyklonální cirkulace, která sílí počátkem zimy. No a čím víc sílí, tak tím víc je izolována dále ta oblast toho polárního víru. No a dále se prochlazuje. Je to radiačně dynamicky řízený proces. To znamená, že na začátku máte fakt, že tam přestane svítit slunce a ta oblast se prochlazuje. No a dynamicky tím, že se tam začne vytvářet cirkulace, která to dále bude izolovat. Ustanovuje se tedy velmi výrazná západní cirkulace, která to dále izoluje. Tady vidíte situaci na severní hemisféře, kde je právě ta anomálie aleutská a vidíte, jak to působí na asymetrii, destabilizaci toho polárního víru. Stabilita toho polárního víru potom hraje velmi výraznou roli v intenzitě destrukce té ozonové vrstvy. Tady ještě k dokreslení té polární cirkulace. Je to podobný obrázek, jaký jste viděli v té teplotě. Jedná se o vertikální profil pro zimní období na severní polokouli a pro zimní období na jižní polokouli. Nejsou to teploty, ale je to zonální proudění. Je to proudění západovýchodní a východozápadním větru směru. Přičemž tou žlutou a zelenou barvou je značeno západní proudění, tou fialovou a modrou je značeno východní proudění. Co na těch grafech vidíte? No tak vidíte, že ve stratosféře, pokud tady tohle budeme brát jako stratosféru, tak existuje velmi jednoznačné rozlišení mezi letní a zimní hemisférou. Zatímco ta zimní hemisféra je hemisféra, kde jsou výrazné západní větry, tak během léta tam existují větry východní. Tady toto je ten polární vír, nebo ta hrana polárního víru. Je to ten polární tryskové proudění, polar jet, a s ohledem na vznik toho polárního víru se to nazývá také někdy polar night jet, to noční polární tryskové proudění. Tady vidíte troposférické nebo subtropické jety, a zároveň, když si srovnáte, jak vypadá to proudění v zimě na severu a na jihu, tak okamžitě uvidíte, že na jihu je to proudění mnohem výraznější, mnohem stabilnější a silnější, než je to na severu. Jak to? Podívejme se ještě na další srovnání mezi severem a jihem, kterého bude jasné, že existují mezi nimi opravdu velké rozdíly. Tady tohle jsou teploty ve 30 hektopaskal, což jsme zhruba kolem těch 25 kilometrů, na severním pólu a na jižním pólu během zimy. Tohle je na severním pólu během ledna a února, tohle je na jižním pólu během července a srpna. No a co zde vidíte? Okamžitě vidíte, že na tom jižním pólu jsou ty teploty někdy až o 40 stupňů nižší, než je to na tom severu. Zároveň tam máte velký rozdíl v míře variability. Na jižním pólu ty teploty se nějak výrazně meziročně nemění, zatímco na severu máte ty výkyvy přesahující 20 stupňů Celsia. Jak to? Jak to, že existují tedy na severu tak proměnlivé zimy a zároveň jsou tam vyšší teploty? No, souvisí to s fenoménem náhlého stratosférického oteplení. o co se jedná, ještě tady další srovnání. Zde máte vývoj teplot v severních polárních oblastech a v jižních polárních oblastech. Opět vidíte, že v severních polárních oblastech se ty teploty v minimu dosahují kolem 190 až 200 Kelvina. Naopak na tom jihu to klesá výrazně pod 190 Kelvina. Zároveň na tom severu existuje výrazná variabilita mezi jednotlivými zimami. Já se k tomuhle grafu ještě vrátím. Tím tady jenom dopředu osvětlím, co znamenají tady tyhle čáry. Jsou to hraniční hodnoty, kdy vznikají právě polární stratosférická oblaka prvního a druhého typu. Pokud ty teploty klesnou pod tady tuhle hranici, tak se začínají vytvářet právě polární stratosférická oblaka prvního typu. Ty se skládají z krystalku kyseliny dusičné a sírové a druhého typu, kde se objevují i vodní krystalky. No a ten rozdíl mezi severní polární zimou a jižní polární zimou, tak tam významnou roli hraje náhle stratosférické oteplení. Podívejme se, co to náhle stratosférické oteplení je. Jedná se o fenomén, kdy tam existuje ten zimní polární vír, což je opravdu mohutná cirkulace západních větrů, cyklonální cirkulace. V určité chvíli dojde k rozpadu této cirkulace. A rozpad této cirkulace, náhlý rozpad této cirkulace se nazývá náhlým stratosférickým oteplením. Zde na tomto profilu teplotním vidíte, že došlo k velmi náhlému oteplení během těch zimních podmínek na konci ledna. Tady jsme na konci ledna a viděli jste, že ten polární vír byl odsunut a celý se rozpadl. To je pro rok 2009, začátek roku 2009. Já tady mám ještě pro rok 2010, opět vidíte velmi výrazné oteplení během těch zimních podmínek. Je to někdy opět na konci ledna, tak tady se dostáváme do ledna, vidíte, že ten vír je postupně odsunován, no a nakonec se ta cirkulace celá rozpadá. Toto je fenomén náhlého stratosférického oteplení. Vidíte, jak to vypadá, tady je to v hladině 30 hektopaskal, jak to vypadá horizontálně. Podívejme se, jak vypadají ty průběhy vertikálně. Tady tohle jsou teploty, tady tohle je proudění, přičemž ta červená značí zase západní proudění, ta zelená východní proudění a tady tohle jsou anomálie. Vidíte, že tady nastalo náhle stratosférické oteplení, což samozřejmě znamená velmi výraznou kladnou teplotní anomálii. A co se týče rychlosti a směru větru, tak to znamená velmi výraznou anomálii východního proudění. Tak, když se podíváte na ten průběh, tak na začátku toho oteplení stratopauza, existuje výstup té stratopauzy do vyšších hladin až na 60 km. Na začátku toho oteplení poté ta stratopauza náhle velmi prudce klesá dolů, dochází k jejímu propadu a to až třeba o několik desítek kilometrů až o 20 kilometrů, přičemž samozřejmě při tom poklesu té stratopauzy dochází k jejímu prudkému oteplení. A to oteplení, ty teploty můžou, to oteplení může přesahovat 40 stupňů Celsia. Po dosažení toho vrcholu To náhle stratosférické oteplení není lokální záležitostí. Ovlivňuje to podmínky i ve vyšších vrstvách, nějaké té nízké mezosféře, i v těch nižších vrstvách, což znamená v té spodní stratosféře. Během toho propadu, kdy dochází k velmi výraznému oteplení, se ta horní vrstva i ta dolní vrstva ještě stále ochlazuje. Po dosažení toho vrcholu, toho oteplení, se oteplují ty nižší vrstvy, zatímco tady to bohužel není nakreslené, ta mezosféra by se stále ochlazovala. No a po zhroucení toho polárního víru dochází, vidíte, že tady v rámci stratosféry existuje prakticky izotermie, existuje tam velmi výrazná oblast, kde se ty teploty prakticky vůbec nemění. No a v oblasti stratopauzy nakonec dochází dochází, že ano, kdybychom byli tady v oblasti stratopauzy, tak tady dojde k velmi výraznému oteplení a po zhroucení toho polárního víru jsme zase tady a dojde k prochlazení té stratopauzy. To oteplení lze rozdělit a lze klasifikovat do různých typů. Úplně v základu ono to vychází z definic Světové meteorologické organizace. Můžete to oteplení rozdělit na takzvané hlavní, vedlejší, finální, kanadské a někdy se popisuje i jihopacifické. V čem to spočívá? To hlavní oteplení je oteplení, kdy dojde k převrácení teplotního gradientu, což znamená, když se vrátím zpátky, tak tato oblast prochlazeného vzduchu je odsunutá a existuje zde naopak poté oblast relativně teplejší, jak to uvidíte. Jak to vidíte tady na této animaci v této chvíli. Tohle je převrácení teplotního gradientu. U toho hlavního oteplení nicméně k tomu ještě přistupuje další podmínka a to, že se změní ta cirkulace z východní na západní, ze západní na východní, což fakticky znamená, že dojde k rozpadu toho víru cirkumpolárního. Když jsou naplněny tyto dvě podmínky, tak se mluví o hlavním náhlém stratosférickém oteplení. Existuje také vedlejší stratosférické oteplení. To je oteplení, které můžeme pozorovat jako drobné propady v rámci toho profilu. A dobře to bylo vidět, když se vrátím ještě na ten jih. Pardon, tady tenhle obrázek jsem chtěl vidět. Zde na jihu vidíte množství těch vedlejších stratosférických oteplení. Tam dojde k převrácení toho teplotního gradientu, dojde třeba k proteplení té oblasti, ale samotná ta cirkulace se nerozpadá. Nedochází k proměně západního na východní proudění. No, to hlavní stratosférické oteplení od roku 58 se pozoruje kromě roku 2002 pouze na severní hemisféře. Na jihu bylo pozorováno pouze jednou a to právě v roce 2002. Jinak tam ta cirkulace je relativně stabilní, nerozpadá se během zimy. Čekejte, já se vrátím k těm definicím. No, pak máme finální oteplení, tak samozřejmě, když do těch polárních oblastí začne vracet slunce, začne tam dopadat zase sluneční záření, tak ty oblasti se začnou proteplovat a tím pádem se mění podmínky, které vůbec vedly ke vzniku toho polárního víru. No to také znamená, že ta cirkulace se rozpadá a charakteristikou toho finálního oteplení je, že to proudění se mění ze západního na východní a zpátky na to západní se mění až s příchodem další zimy. To je finální oteplení. No a rozlišují se ještě některé geograficky specifická oteplení, kanadské oteplení, to existuje na začátku zimy, na severní polokouli existuje ekvivalent jihopacifické oteplení na jižní hemisféře. Jsou to oteplení, která nejsou úplně tak prozkoumaná, projevují se podobně jako vedlejší, nedochází k rozpadu toho polárního víru. Zároveň ten úplně nejaktuálnější výzkum, co jsme teďka viděli v prezentace, které byly ve Vídni na konferenci Evropské geofyzikální společnosti, tak ten aktuální výzkum se začíná hodně soustředit na to, jakým způsobem se rozpadá ten polární vír, zda dojde k jeho odsunutí, tak jak byste viděli zde, a postupnému zániku, a nebo zda se ten vír rozdělí na dvě centra, která se odsunou a poté se to rozpadne. Ukazuje se, že existuje významný rozdíl mezi oteplením toho prvního a toho druhého typu a potom to souvisí i s těmi prediktory s tím, co determinuje, že vůbec to oteplení nastává. No a tím se dostávám k něčemu velmi podstatnému. Jak to, že tedy to náhle stratosférické oteplení se objevuje? Tady tohle je analýza profesorky Labické, updateovaný graf její analýzy z 90. let. Co zde vidíte? Jsou to teploty, pardon, nejsou to teploty, tady máme geopotenciální výšky, je to naplnění té polární níže. Pokud tady máme vysoké hodnoty, tak to znamená, že ten polární vír byl labilní a došlo k jeho rozpadu. To značí tady tyhle body, které jsou vyplněné. Pokud jsou zde nízké hodnoty, tak to znamená, že ta níže byla relativně stabilní a nedošlo k rozpadu toho polárního víru. To jsou symboly, které nejsou vyplněné, které jsou prázdné. Zde na té Xové ose je solární flux 10,7 cm. Ten souvisí s aktivitou slunce, zejména s ohledem na 11-letý sluneční cyklus. Zároveň tady máte červenou a modrou barvu. Ta označuje kladnou a zápornou fázi ENSA, El Niño jižní oscilace. No a ty grafy jsou rozdělené také podle fáze QBO, podle jeho východní a západní fáze. No teď jsem vám řekl asi tři různé fenomény, které to různě ovlivňují a z velké části toto bude náplní právě té přednášky, která bude po obědě. Já vás zatím akorát nalákám na to, že tedy existuje určitá závislost právě na významných fenoménech, které se v té stratosféře objevují a zároveň také na externím působení, na tom, jak je proměnlivá ta radiace, která dopadá na horní část atmosféry a mění se v rámci 11-letého slunečního cyklu. 12 minut, výborně, já tady mám posledních pár slajdů. Já bych se vrátil k tomu, o čem jsem mluvil na začátku. Já jsem vám ukázal, že tady existuje rozdíl mezi jižní polární zimou a severní polární zimou, že jak vypadá ta stratosféra na jihu a na severu. A začal jsem, co se týče toho ozónu. Tak bych vám rád ještě popsal vůbec základy toho, proč na tom jihu ta ozonová díra vzniká. Jak jste viděli, tak na jihu jsou výrazně nižší teploty. To je za A. To, že jsou tam výrazně nižší teploty, vede ke vzniku tzv. Polárních stratosférických oblak. To jsou oblaka, jejichž krystalky jsou tvořeny, jak jsem říkal, kyselinou dusičnou, kyselinou sírovou. Proč je to důležité? Na povrchu těch oblačných kapiček a na těch krystalcích probíhají takzvané heterogenní chemické reakce. To jsou heterogenní chemické reakce, jsou reakce, které probíhají na rozhraní dvou fází. Klasicky plynné a kapalné. No a díky těmto heterogenním chemickým reakcím se transformují nereaktivní některé halogenové sloučeniny do více labilních forem. Tady na této animaci je ukázáno něco jiného, tam je ukázaný ten začátek. Úplně na začátku jsou organické halogeny, jako byly třeba freony, které jsou v troposféře velmi stabilní, nicméně ve stratosféře, když absorbují to dopadající krátkovlnou radiaci, tak dochází k jejich rozpadu a transformaci na relativně stabilní anorganické halogeny, jako je chlornitrát CLONO2 a nebo kyselina chlorovodíková. Tady vidíte ten organický halogen, dochází k odštěpení toho chloru a sloučení, no a vidíte, že postupně z toho vzniká nějaký anorganický halogen. Kyselina chlorovodíková je relativně velmi stabilní sloučeninou, která nemá tendenci reagovat, když se dostanu dál, podobně jako CLONO2. A platí to pro plynnou fázi. Pokud ovšem se rozpustí na povrchu těch oblačných kapiček, tak mohou přecházet do více labilních forem. Tak to je to, co se týče těch nízkých teplot. Tady já jsem tady dal ještě obrázek. Tady na této ose jsou rychlostní konstanty těch chemických reakcí. Pokud máte vyšší teploty, tak ty chemické reakce prakticky neprobíhají. Pokud jsou velmi nízké ty teploty, tak ty rychlostní konstanty rostou a zkrátka ty reakce již probíhají. A tady máte právě, jak se transformují, nebo které sloučeniny vstupují do transformace na ty více labilní sloučeniny. No, vzniknou tedy více labilní sloučeniny, které existují v tom polárním víru a existují tam ještě během jara. Pořád na jaře, to je druhý faktor, na jaře jsou tam pořád nízké teploty a najednou tam přichází slunce. To slunce rozpoutá cyklus fotochemických reakcí, no a ve výsledku se tam uvolní už jednotlivé atomy chloru, případně nějaké skupiny CLX, což znamená ještě CLO. No a tady tyhle prvky potom velmi rychle destruují tu ozonovou vrstvu. No, jednak, že je to stabilní a pak, že je to stabilní ještě během jara. No a úplně na závěr ještě tady nakousnu přenos signálu ze stratosféry do troposféry. Ty poslední léta v tom výzkumu ukazují, že vyšší vrstvy atmosféry ovlivňují podmínky v troposféře, zejména co se týče nějakého dlouhodobého vývoje. To samozřejmě se týká modelování klimatických změn, ale je to i dlouhodobý režim počasí. A dobrým příkladem může být arktická oscilace, což je rozdíl v tlaku v polárních oblastech a mírných zeměpisných nebo středních šířkách, což je vlastně to, co jsem vám popisoval v rámci té stratosféry. V kladné fázi existuje chladnější stratosféra, a to znamená tedy ten stabilní vír. Naopak v záporné negativní fázi je ten vír labilní a ta stratosféra je teplejší. Co to znamená pro troposféru? Co to teda znamená pro to počasí? Ovlivňuje to dráhu polárního jet streamu. Co to znamená? Ten polární jet stream je oblast, omezená oblast velmi rychlého proudění, což je poté spojené i s cyklogenezí, frontogenezí, zkrátka ovlivněním počasí v troposféře. A ten jet stream může mít v zásadě takové, jako nabývat dvou takových krajních poloh, může mít zonální charakter anebo meridionální charakter. Zonální charakter znamená jet stream, který je relativně málo zvlněný, a ten přenos je od západu na východ. Máte západní proudění víceméně. Naopak ten meridionální charakter znamená, že ten jet stream je zvlněný opravdu hodně a ten přenos je už meridionální, což znamená od jihu na sever a od severu na jih. Co to znamená pro to počasí? V případě, že máte zonální charakter toho polárního jet streamu, tak to znamená takové standardní podmínky střídání počasí. Relativně rychlé střídání počasí, nepříliš extrémních hodnot. Naopak, když máte ten meridionální přenos, tak tady tyhle vlny, ty velké vlny se šíří relativně pomalu a zároveň sebou přináší extrémnější podmínky. To znamená, že můžou nastat epizody, kdy jsou výrazně vyšší teploty, anebo naopak epizody, kdy ty teploty jsou výrazně nižší, ale samozřejmě to souvisí s dalšími meteorologickými prvky, jako je vlhkost a tak dále. No a příkladem může být situace na konci května 2013, kdy přišly povodně. No a tady, když se podíváte, tady to je jenom taková drobná analýza. Tohle je právě severo-jižní přenos na hladině 300 hektopaskal. No a my jsme někde tady a právě tady byl extrémně jižní přenos, kdy opravdu se k nám dostával hodně vlhkého vzduchu ze Středomoří, což vedlo právě potom k intenzivním srážkám a právě, že to počasí se rychle nestřídalo, ale ty srážky měly trvalý charakter po mnoho dní, no a ve výsledku to vedlo ke vzniku povodní. To bylo úplně na závěr, abych vám ukázal také, že existuje komunikace mezi těmi vrstvami atmosféry. Abych to celé zhrnul, stratosféra se od troposféry velmi výrazně liší, je to prostředí, které je stabilní, které je relativně čisté a suché. Ve stratosféře je velmi jasné rozdělení mezi zimními a letními podmínkami. Zároveň je stratosféra velmi charakteristická takzvanou polární cirkulací, to, co se děje v oblasti pólu během zimy. No a co se týče proměny té cirkulace a vlivu dalších fenoménů, tak na to bude zaměřena ta přednáška po obědě. Děkuji vám, to je vše.
Tak, děkuji za představení základních informací o stratosféře. Teď vaše dotazy, případně komentáře, připomínky. Tak já bych měl dva dotazy. Za prvé, možná, že se to tady, něco tady zaznělo, ale jaký je důvod, že na těmi aulety je v troposféře trvalá nebo výrazná tlaková níže? To má důvod v čem? Nějak rozložení proudění?
Je to věc, kterou se snažíme teďka. V jedné aktuální studii ještě s dalším kolegou se na to zaměřujeme. Já už jsem si před nějakou dobou všiml, že tam existuje velmi výrazná anomálie v amplitudách ročního chodu. Když se podíváte, tak všude je velmi vysoká amplituda ročního chodu a právě v oblasti těch aut, respektive severního Pacifiku a té Eurázie, je téměř nulová amplituda, co se týče i teploty, i potom nějakých rychlostí větru. No a pracovní hypotéza je, že to souvisí právě s přenosem gravitačních vln od toho tibetského palata, kde máte západní proudění, kde se generují právě gravitační vlny, které vlastně to posouvají od té radiační rovnováhy a díky tomu tam poté vzniká právě ta malá amplituda ročního chodu. No a co se týče té aleutské výše, respektive potom té níže a potom té výše, tak se chceme v té studii zaměřit na to, jak ty gravitační vlny to mohou ovlivnit. Ale jako máme zanalyzovanou zatím vlnovou aktivitu, jenom tak jako právě přes ty GPS RO družice, a ukazuje se, že právě tady v těch oblastech je velmi jako aktivní, ale potřebujeme se ještě podívat na to, v kterých hladinách dochází k rozpadu těch vln a jak by to mohlo ještě souviset jako s tou výší. Takže je to, zkoumá se to.
Děkuju. A ještě druhá věc, tady ty barevné mapy, vlastně rozložení, ať roční nebo měsíční, to jsou reálná měření, nebo to jsou nějaká modelová na základě několika změněných hodnot?
Tak, tady tohle předpokládá.
Ne, to jsem myslel, tady třeba ta 220, jak je tady ty vertikální profily.
Aha, tady tyhle vertikální profily. Tak to jsou podle mě kombinace sondáží a satelitů, které potom přepočítávají. No tak ono je to pro ten pruh 60-90, takže oni to opravdu potom přepočtou asi všechno, co tam je. Tady na toto jsem používal ty reanalýzy, které představí potom kolega, a to je právě kombinace jak modelu, tak reálných měření, kdy se to potom přepočte.
Je to kombinace obojí postupů.
Ano, ano.
A ta bílá farba na ty 22, to jsou teploty nižší jako minus 70?
No, to jim zkrátka už nestačila.
Tak dělá tak, že
už neměli barvy.
Děkuju. Prosím vás, jsou někde dostupné data o hodnotách o ozonu, například
aktuální stav? Určitě. Já jsem tady, když to vezmu úplně nahoru, tak můžu pro takový rychlý přehled doporučit právě, čekajte, na to cvaknu, od NASA Ozone Watch Hole. A možná už jsem se odpojil. V každém případě je to odkaz v té prezentaci. A tam najdete, že v současné chvíli ta ozonová díra už je zaplněná a ta data o ozonu zase najdete. Měl jsem tam i přehled z toho evropského TEMISu. Je to dohledatelné. Jo, když tak můžete mě třeba potom kontaktovat, já vám můžu poslat ty stránky, které se týkají přímo ozonu. No, u toho ozonu on se relativně dobře měří. On absorbuje jako v té krátkovlné oblasti a potom ještě má, myslím, maximum 9,6 mikrometrů jako skleníkový plyn a díky právě odečtu potom jednotlivých těch vlnových délek celkový ozon se měří velmi dobře. Celkový ozon skrze vlastně celou tu atmosféru, kolik ho je, tak se měří relativně dobře. No a potom, jaká je přesnost toho vertikálního rozlišení, to vám nedokážu úplně říct. No.
By se nedalo nějak změřit nějaký prierez podle výšky, že jaké je přesná koncentrace?
Tak ty propočty existují, já jsem myslel spíše, když máte nějaké satelitní měření, které to potom odečítá v těch jednotlivých hladinách, tak jakou mají přesnost. Určitě to bude potom k dohledání přímo v technických specifikacích.
Na
no.
Děkuju. Tak ještě prostor pro případný jeden dotaz.
A jsou si to fenomény zmapované na jiných planetách?
Abych pravdu řekl, tak úplně nevím. Samozřejmě, co se týče jet streamu, polárních cirkulací a tak dále, tak to pozorování je, ale co se týče těch vertikálních profilů, tak myslím, že ani zdaleka jako těch přesností to nedosahuje, ani nemůže jako to měření být tak, jako, tak přesná, aby se tam opravdu v rámci ročního chodu bylo zadefinované, jak to je. Nicméně je to tematika, do které úplně tak nevidím. Asi jsem tam měl ještě.
No, co se týče těch planetárních měření, tak teď v Marsu, myslím, že tam doletěla nebo letí sonda, která by měla právě specializovaná na tu horní část atmosféry.
Maven?
Jo. A tam je problém v tom, že tam právě nemáme ty pozemní ta pozemní měření, aby to bylo úplně přesně kalibrované, ale mají to nějak chlapci vymýšlené, takže něco bude, ale jinak je to přesně otázka toho, že tam chybí nějaká detailnější data, ta prostě nějaké měření jsou, ale není nic systematického, dlouhodobého, takže. Ale bez pochyby ty procesy tam budou v nějaké podobě úplně.
Jsme na to měli teďka jednu diplomovou práci, která právě řešila proudění na exoplanetách a bylo to tedy bylo to v nějaké aproximaci, no, velmi, velmi silné aproximaci nějaké mělké vody, ale výsledky těch numerických simulací ukazovaly podobné, zkrátka podobné oblasti toho proudění jako na Zemi. No.
Tak, děkuju, tím teda diskuzi ukončuju.